E imos xa coa nosa convidada no ámbito literario semanalmente, algunhas veces é María José Villar, pero adoita tamén visitarnos María Elena Becerra, dende a Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois unha semana máis falamos de literatura e dicía eu, María José Villar da Biblioteca de Chapela, que estará xa preparando ese contacontos de mañá, non?
Pois efectivamente, mañá na Biblioteca de Chapela hai un contacontos que, a verdade, non tive nunca oportunidade de ver a contacontos, ainda que se xa así un pouco repetitivo, a contacontos Andrea dos Piñeiriños, pero outro día falando co bibliotecario de Pazos de Borbén, que sí que tivo a oportunidade de escoitala, me dixo que era estupenda, maravillosa, un espectáculo moi bo para os nenos e para a rapazada ata 6 anos. A entrada é libre de balde e pois este venres a 6:30 da tarde.
E non hai que inscribirse?
Nada. Xa digo, as referencias, bueno, o contacontos, por certo, que ten título, chamase Mergullámonos. De verdade que polas recomendacións externas, os que poidan achegarse, creo que vai a valer moitísimo a pena.
Pois unha actividade que organizades dentro das bibliotecas e agora seguimos xa con esas recomendacións porque chegas cargada, hoxe traes os libros físicamente.
Físicamente, que iso a min me axuda moito. Pois traemos aquí unhas recomendacións que están totalmente de moda por motivos extraliterarios. Están moi de moda por motivos cinematográficos e teatrais. Estamos a falar, por suposto, pola omnipresente cinematográficamente, porque encendemos a tele, hai avances, a premier, de Un monstruo viene a verme, a novela de Patrick Ness, que está preto de estrearse no cine, dirixida por Bayona. Estamos a falar del hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, unha novela de Rason Rice, que tamén está a piques de estrearse. Bueno, non, esta xa se estreou, me parece, fai pouco, dirixida por Tim Burton. Estamos falando da esperadísima última entrega de Harry Potter e el legado maldito, que é, a verdade, que un texto teatral, que penso que nos países de lengua hispana aínda non se estreou. Se estreou no Reino Unido con moitísimo éxito. E, bueno, xa digo, tres obras que están moi presentes, pero por motivos extraliterarios. Pero que son obras magníficas e con moitísimo peso. Xa falamos delas neste programa fai tempo cando se editaran, e que non podemos permitir tampouco, a ver, que está moi ben que se leven ao cine, ademais con adaptacións moi boas, pero que iso non nos faga perder de vista que son obras maravillosas, espléndidas, non teño palabras para dicilo. Estoume referindo a El hogar de Miss Peregrine e a Un monstruo viene a verme. Xa digo, aparte destes motivos de actualidade.
É curioso porque, por exemplo, esta de Un monstruo viene a verme, eu xa collín certa manía debido a esa insistencia, non? Na televisión a todas horas, dicíndonos o boísima que é a película, que hai que ir a vela, e ao final hasta dís, isto é máis marketing que...
Sí. Un monstruo viene a verme, a verdade que eu acabo de leela fai moi pouco. É unha novela extraordinaria. O seu plantexamento inicial, a orixe da súa creación, estivo nas mans de Sio Van Dout, unha autora que morreu de cáncer e que deixou xa preparados o que eran os personaxes, a idea da trama, as líneas máis xerais da obra. E Patrick Ness recolleu o testigo e foi o que escribiu a novela, magníficamente, por certo. A historia é a dun rapaz de 13 anos que está vivindo un momento moi complicado. A súa nai, unha muller xove, está enferma de cáncer e ademais en un estado terminal. O seu pai, que os abandonou fai tempo, vive lonxe e xa ten unha nova familia con novos fillos. E por riba, e pois el sufre acoso escolar no seu centro de estudos, non? Un día, cando está a dormir, recibe a visita do que él primeiro pensa que é un soño, dun árbol, un tejo, que él ve dende a súa ventana, dende a ventana da súa casa. Ao lonxe hai como unha pequena iglesia cun cemeterio e un tejo, un árbol. Ese árbol colle vida, como que se transforma nunha especie de ente humano, e o visita. O visita para contarlle unha serie de historias que intentan que él se enfronte cunha verdade, cunha realidade a que non quere facer frente e que ata o final da novela non sabemos cal é, o misterio, o segredo da novela, eso que el, que o rapaz garda no seu interior e que non quere desvelar.
Porque todo isto que contaches ata agora non estás desvelando nada.
Nada. Entón, é unha mezcla as veces me preguntan na biblioteca, entón é unha novela fantástica? Non é unha novela fantástica. Unha das grandes bazas desta obra é que hai elementos fantásticos, pero están absolutamente supeditados ao realismo da historia. É dicir, eu cando veo os avances da película, pois sempre sae o monstro, que por suposto está feito estupendamente e tal, pero na novela te esqueces de eso. Nun momento determinado, o monstro é un personaxe máis da obra e o que importa realmente é a historia que se real que se esconde detrás de todo, de todo iso, non? Está todo supeditado a unha historia dramática de relacións familiares, dos sufrimentos dun rapaz, e o monstro é un elemento máis desa historia, pero non podemos dicir que é unha novela fantástica. Pareceme, eu a verdade que penso comprala, porque é unha desas novelas que vale a pena ter na casa, unha obra maravillosa, maravillosa.
Por certo, pode parecer tamén, a lo menos polas imaxes e o feito que o protagonista teña 13 anos, que é unha obra xuvenil, pero non.
A ver, inicialmente é unha obra xuvenil. O que ocurre é que é destas obras que traspasan as idades. Está recomendada para a partir dos 14, 15 anos. Na biblioteca, de feito, está levando público adulto, que, por certo, a devoran. Moitas veces me dicen é que a collín e non a puiden deixar, non? Esta noite, pois, rematei con ela, non? Entón, é unha destas obras que non teñen idade. Sei que quero dicir que a hora de comprala se van a topar con distintos formatos de edición. Bueno, hai unha edición especial que saiu agora que tamén trae fotografías da película e un pouco de making of, pero aparte diso, hai dúas edicións, unha sinxela sen ilustracións e outra que ten unhas ilustracións que son como a lápiz en branco e negro, unha obra en tapa dura, que non é que saíra a raíz do éxito da novela, senón que é a edición orixinal. A edición orixinal é a ilustrada. Non é nada cara, están 14,95 €.
Para cando nada.
Pois mira, es que teño aquí diante, a sencilla custa o mesmo, 14,95. Bueno, despois está, bueno, agora a novela puxeron ya a sobrecuberta da película, pero é moito máis bonita, levantamos, é moito máis bonita, máis sinxela e máis suxerente a coberta orixinal. Entón, home, pois cada un a que prefira, pero a novela orixinal ilustrada é unha preciosidade, e ademais en tapadura, que tamén cara a súa conservación, pois compensa.
Con ese precio, sin ninguna dúbida. Elena, rápidamente, porque, como dicías, grandes recomendacións, sí. Xoxe.
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Falamos desta novela, pois xa fai, cando se publicou, que foi, eu penso que xa foi, fai 3 ou 4 anos. Agora acaba de sair a segunda entrega, que claro, despois de 4 anos, casi hai que voltar a ler a primeira. Sí. que se titula La ciudad desolada, que ya que tenemos aquí diante. Pero bueno, por supuesto, hay que leerlas por orden, hay que leer a primeira entrega. É unha novela peculiar, peculiar incluso na súa presentación. Agora non, porque a edición que lanzaron neste ano, pois o típico tamén, ca cuberta das,
da película.
Da película e tal. Pero a edición orixinal, cando se lanzou por primeira vez, é unha preciosidade, a que temos na biblioteca. Está encuadernada en tapadura, nun tono vermello, cuns elementos dorados, así como de libro antigo, e a sobrecuberta é unha fotografía antiga destas así un pouco decimonónicas dunha nena que case dá un pouco de medo, porque o orixe da novela é moi curioso, é que o escritor Ramson Reichs pois gusta moito, ten unha colección, ao parecer, de fotografías antigas que foi comprando polos rastrillos, non? Entón, nesas fotografías antigas había algunhas de nenos pequenos e tal, raros, raros. Entón, a raíz desas fotografías que veñen dentro da novela, son as ilustracións que veñen na novela, incluso a FNAC, eu lembro que sacara unha edición especial dentro da súa cadea, onde se regalaba un pack con esas fotografías impresas, pois se desenvolveu a historia dun rapaz de tamén de 13 anos que vive cos seus pais e o seu avó, e o seu avó sempre lle conta a historia duns nenos raros. Pois unha nena que se non utilizaba uns zapatos metálicos voaba, doutra nena que aínda que unha nena aparentemente normal, tiña unha boca na parte traseira que era pola que se alimentaba. Bueno, todos así, uns nenos que el coñecera cando era un adolescente, que vivían nunha illa, nunha especie de residencia, nunha especie de orfanato, que estaba dirixido por Miss Peregrine, que se encargaba un pouquiño de cuidalos, non? Bueno, os pais do neno pensaban que o avó, pois, estaba un pouquiño mal da cabeza e tal, pero cando o avó morre, él decide verse efectivamente a que las historias son verdade. E se atopa efectivamente con estes rapaces, con esta Miss Peregrine, e, bueno, ao final decide quedar con eles e axudalos contra, pois que non quero contar máis, contra a amenaza que está a pico es de acabar con todos, non? Bueno, é unha novela tamén, o mesmo que Un monstruo viene a verme, que o fantástico parece que vai un pouco como afogar a historia, cando en realidade o fantástico é o que é como o decorado, pero dentro pois están a unha historia dramática duns seres distintos, diferentes, e que non poden acomodarse a un entorno pois normal, non? A segunda parte de La ciudad desolada, é que non rematei de lela, pero teño que dicir que me está a gustar moito, é quizáis máis dinámica, ten máis acción, é moi boa, a verdade é que é moi boa novela.
E volvemos ao mesmo, é un libro recomendado para público xuvenil, pero que
efectivamente,
chega a todo
o mundo. Mesmo, un libro tamén para rapaces a partir dos 13, 14 anos, pero que non ten idade. E xa para rematar, porque imos un pouco mal de tempo, me parece, bueno, pois Harry Potter e el legado maldito, basada nunha historia de J.K. Rowling, pero escrita por John Tiffany e Jack Thorne. Bueno, é unha obra de teatro. É unha obra de teatro, polo tanto, claro, o que pode botar para atrás ao lector é que se non está que non este acostumado a ler teatro e dicir, bueno, isto vai me gustar, non me vai gustar. Hai que romper un pouco con ese medo. As obras de teatro se leen, enganchan e te esqueces de que é unha tipo así guión, todo dialogado, sí. Completamente. Eu sempre recomendo que os que teñan este medo que lean, pois, por exemplo, as obras de Alejandro Casona, as obras de Jardiel Poncela, porque son un auténtico disfrute, e xa se esquece esta especie de reticencia contra a lectura do teatro, que efectivamente non hai que esquecer que está escrito para ser representado, pero bueno, que se disfruta. E con Harry Potter e el legado maldito, pois ocurre isto, que a verdade é que é moi entretida, é moi... A ver, a historia non é para botar... Coetes, arranca de Harry Potter, pois xa ten 37 anos, está casado con Ginny, a hermana de Ron, e ten tres fillos, James, Albus e Lily. Por outra parte, Ron está casado con Hermione e ten unha filla, Rose.
Bueno, estarate seguindo quen teña lido ou visto as películas.
Claro, claro. Home, este é un libro para os que se sean fans de Harry Potter. Se non liches os libros, nin viches as películas, pois non, efectivamente non os recomendo, non? Entón, pois nada, van a comezar a estudar en Hogwarts. E, curiosamente, no seu primeiro viaxe hasta o colexio, Albus, que é o fillo mediano e que é o protagonista da historia, faise amigo e vai a ser o seu mellor amigo de Escorpio. Escorpio, que é o fillo de Draco Malfoy, o enemigo por excelencia dentro do colexio de Harry Potter, ¿no? E que pertencía ao seu pai, aos que seguían a Voldemort. A historia é a historia dun desencontro pai e fillo, porque Albus non consigue conxeniar co seu pai con Harry Potter e teñen unha relación moi conflictiva que é o que vai a desencadear o drama da historia. Pero bueno, sobre todo o que máis gusta, pois por suposto encontrarnos cos persoaxes de sempre, con Ron, con Hermione, pero o que chupa cámara, como se dice no cine, o que chupa cámara realmente é o personaxe de Escorpio Malfoy. A verdade que é delicioso. E bueno, hai moitas cousas divertidas que o apreciarán os que son seguidores da saga. O libro, bueno, dá 19 euros, non é barato, pero bueno, entretido.
Pois rematamos xa unha cousa, ante todo, recomendar que se lean primeiro os libros antes de ver as películas, non?
Fundamental. Eu a verdade é que eso hai que facelo sempre, porque cando ves a película, xa simplemente con ver os avances na televisión, xa te limita. Como te imaginas os personaxes, como te imaginas como falan, como se moven, e claro, eso, é como sempre contamos aquela anécdota daquel rapaz da biblioteca, non, que fora a ver unha película de Asterix, desas de dibuxos animados, dixera: "Gustouche a película?" "Sí, tal, pero que Asterix non falaba como Asterix." Claro, el cando lía Asterix se imaginaba Asterix falando dun xeito determinado, non? Pois pasa isto, que claro, xa nos imaginamos o protagonista ca cara do actor. Eu, por exemplo, a avoa de Un monstruo viene a verme, pois non me imaginaba ca presencia de Sigourney Weaver, que é unha actriz maravillosa, pero eu a imaginaba de outro xeito distinto, non? Entón, bueno, por suposto, sempre ler primeiro os libros.
E para iso lembramos os títulos e autores.
Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, na editorial Nube de Tinta, 14,95 euros. Lembrar que hai unha edición en tapa dura ilustrada polo mesmo precio. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, de Rason Rice, na editorial... Que Planeta, claro, a editorial pertence ao Grupo Planeta, do Grupo Planeta, que acaba de sair tamén xa a segunda entrega, La ciudad desolada. E Harry Potter e el legado maldito, o texto completo da obra de teatro basado nunha historia de J.K. Rowling, e como as entregas de Harry Potter editado por Salamandra.
E mañana, Biblioteca de Chapela, 6:30, Contacontos.
Mergullámonos para rapaces ata os 6 anos, 6:30 da tarde, entrada libre de balde.
María Elena Becerra, moitísimas grazas.
Ata o próximo día. Esto.